Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Tänase saate teemaks on investeerimine ja oleme külla kutsunud kaks eksperti, Mari-Liis Jäägeri ja Tarmo Tanilase. Rääkige, kes te olete ja kus te tulete ja tere tulemast ka muidugi kogumispäeviku podcasti.
Tere tulemast, aitäh kutsumast. Mina olen siis Mari-Liis Jääger, töötan Swedbankas investeerimisvaldkonna juhina ja pangas juba olen aastast 2003. Siin väikeste pausidega, et on kaks toredat tütart ka. Aga kui panka tulin, et siis olid just teise samba fondid turule tulnud ja oli ka minu lau käia siis kaubanduskeskuses seda inimestele tutvustamas. Ja sealt sai ka alguse minu esimene investeering, ehk siis teise samba fond. Ja hiljem, kui juba privaatpanganduses töötasin, siis kuna me anname ka nõu selle klientidele investeerimisalal, siis tuli ka ise erinevaid investeeringuid proovida, ehk siis ostsin erinevaid aktsiaid ja sealt tulid ka esimesed kogemused, võibolla nii-öelda negatiivsed kogemused, kui siis pärast sellist suurt turulangust tuli ühe panga aktsia tuli lihtsalt ära müüa, oli ülevõtmispakkumine ja tuli esimesed sellised kaotused sisse võtta.
Nii, et nii teoreetik kui praktik võib öelda.
Just, ja noh, täna ongi pigem siis proovidki erinevaid instrumente ja vaatad, kuidas läheb ja kindlasti ka selline regulaarne säästmine pensionisse. Mm-hmm.
Tere, mina olen Tarmo Tanilas. Ma olen umbes sama kaua olnud kui Mari-Liis Pangas kaks aastat rohkem, aastast 2001, järgmine aasta tuleb juubel, 20 aastat.
Wow.
Et mina muidugi tulin Hansapanka tööle, aga siis Hansapank võeti rootlaste poolt üle 2005. Et selle aja jooksul on hästi palju muutunud, pangas kindlasti, investeerimises muutunud hästi palju, aga kõik, kui ma panka tulin, siis ma olin lihtsalt investeerimiskonsultant kontoris. Aga ma enda päevselt ei mäletagi pooltest aastat, kaks aastat, siis ma liikusin privaatpangandusse ja siis varahaldusesse ja täna töötan investeeringute strateegina ja no kõik töökohad on siiamaani investeeringutega seotud olnud, ehk töö ja hobi on käsikäes olnud, mille üle mul on hea meel.
Aga alustame enne, kui me läheme nii-öelda detailidesse ja rääkima siis, mis see investeerimine täpselt on ja kuidas seda teha, siis alustame sellisest mängust, et mina küsin teilt kolm küsimust ja teie siis vastate nendele. Esimene küsimus on esimene taskuraha. Mille eest saite ja mis sellega tegite?
Mina käisin siis suvel kõplamas. Kogusin raha ja ossin omale rulluisud. Kurblugu oli see, et pärast kolmandat sõitu tuli ratas alt ära ja rohkem sõita ei saanudki.
Väga huvitav. Mina käisin ka kõplamas.
Mina ka.
Ma olen ka maavoiss, et maalt pärit ja noh, tänapäeva lapsed ei mäleta, võibolla ei teagi sellist asjad. Siis olid olemas sellised asjad nagu töö- ja puhkelaagrid suvel. Ja need olid umbes pooltest kuud, kuni kaks kuud suvel. Ja no seda ma muidugi ei mäleta, kui palju ma seda raha teenisin, aga ma mäletan, ega ma seda ära ei kulutanud. Ma ikkagi säästsin ka siis, kuigi mul ei olnud midagi mõistliku sellega teha. Et, noh, pöörsisti tead ma selle ajal loomulikult mitte midagi. Võibolla ma raamatud midagi ossin, aga austades ma ei mäleta, no, sest on nii kaua aega tagasi.
Et juba väiksena olid selline säästlik ja pigem panid kõrvale.
Jah, pigem, jah.
Teine küsimus on teie viimane investeering.
Viimane investeering on eile õhtust. Ma ei hakka täpselt nimesid ütlema, aga kes nagu natukene vaatab, mis börsil toimub ja noh, paanika nii suureks saetud seoses selle koronaviirusega ja mis mulle tundub juba nagu kummaline, nagu oleks sõda lahti. Mm-hmm. Tulin siia, kõik ärid töötasid, inimesed tulid vastu, keegi ei kartnud midagi. Aga mina ossin energeetikasektorist firmasid ja ostan täna ka tõenäoliselt, et millal siis veel, kui on paanika, jah.
See on juba esimene selline soovitus siin kõlas. Osta siis, kui nii-öelda veri on tänavatel või siis ka piltlikult öeldes on nagu veri.
Mina ostsin eelmise aasta lõpus ka kolm USA aktsiat, aga oli ka plaanis siin lähiajal mingid oste teha, aga üks asja ei saanud ära müüa ja nüüd siis tuleb oodata natukene.
Ootas seda hetke. Ja viimane küsimus on selline suurim raha raiskamine või ka kahetsus?
Ma ei mäleta, et mul midagi sellist oleks olnud. Et nagu ma ütlesin juba, et maast madalast pigem olen nagu säästupoole pole olnud. Ega ma ei olegi väga mingi suurt ostnud, ma olen. Et pigem, no ütleme, alates ülikooli ajast pigem olen püüdnud seda lähenemist viljeleda, et esialgu pool sissetulekust kõrvale ja investeeringutesse, noh, nüüd on juba üle poole, et ja noh, ma olen sellega rahul, et ja pigem mulle meeldib see lähenemine, et kui midagi vaja, siis minu investeeringud ostavad mulle selle, et mitte ma peaks siis nagu ise sellepärast nagu vaeva nägama väga palju.
Mina ka pigem kaalun enne, kui midagi ostan ja pigem, et on ostmata, kui ei tunne, et see päris õige asi on või kahtlen, aga tuli meelde, et tegelikult 5 aastat tagasi ossin omale rull suusad. Ja
ratast tuli ära jälle.
Ei, õnneks ei tulnud, aga ma olen seda neid väga vähe kasutanud, et ma olen aru saanud, et mulle tegelikult meeldib pigem joosta õues või siis kui suusatada, siis juba lume peal ja päris suuskadega. Et, aga noh, kes teab, võibolla mingi hetk otsustan teisiti ja leiavad rakendust. Jah, siis hakkan rull suusata.
No väga ratsionaalsed inimesed meil siin täna siis saates, väga heade kogemustega ka, kellelt on kindlasti väga palju õppida. Aga tänane saade siis keskendub sellisele investeerimise ABC-le, et me räägime siis, üritame vähemalt rääkida väga lihtsasti sellest, et mis on investeerimine, kuhu saab investeerida, mis summadest alustada ja nii edasi. Et alustuseks selline küsimus teile, et miks üldse peaks investeerima?
No ei peakski, aga võiks. Et, ja kui keegi, noh, sa Kati praegu küsisid seda minu käest, siis paras on kõige olulisem küsimus. Et selles mõttes, et kui iga inimene ei ole ise endale selle küsimusele vastust leidnud, noh, siis on suhteliselt raske ka edasi minna. Sellepärast, et sul ei ole motivatsiooni. Ja aga mis mind motiveerib, ongi see sama vabadus. Et noh, põhimõtteliselt aeg on, meil on kõigil sama palju nii-öelda 24 tundi ööpäevas, et küsimus on, kui arukad seda kasutad ja mida rohkem sa finantsvaba oled, seda rohkem sa saad valida elus, mida sa teed et, või kus sa elad või noh, nii edasi, mis tööd sa teed ja nii edasi et, ja noh, muidugi maailmas ja ka Eestis päris paljud inimesed on juba finantsvabaduse jõudnud, mis on hästi tore ja võibolla huvitav on nagu vaadata enda inimeste käitumist siis, kui nad on selle nii-öelda kaua ihaldatud finantsvabaduse saavutanud ega nad ei jää diivani peale lesima, et enamus on hästi aktiivsed edasi, aga noh, nii palju kui mina ka erinevate finantsvabaduse saavutatud inimestega olen rääkinud, siis neid võlub ka kõige rohkem see vabadus, et nad on enda aja peremehed.
Just ja see annab ka sellise kindlustunde, et kui sul on kõrvale pandud raha, on ta siis rahakujul või on ta siis investeeringutes, et sul on see võimalus siis seda raha kasutada, kui seda vaja on ja tõesti teha neid valikuid, mida sa tahad elus teha.
Ja teine küsimus on muidugi see, et noh, täna me seda väga võibolla ei näe, aga eks see varsti tuleb ja on ikkagi kaua räägitud inflatsioon, et kui noh, mis mõte on nagu tööl käia, raha koguda, seda lihtsalt konto peal hoida ja teades samas, et iga aasta inflatsioon ostujõust näpistab seal 2% ära, et noh, sellisel juhul inimene, kui ta nagu investeerida ei taha või soovi, siis tulekski raha võimalikult kiiresti kuhugi nagu erinevatesse asjadesse nagu investeerida.
Aga mis see inflatsioon on, et kui tuua mingi näide, et kuidas ma saan aru, et see inflatsioon siis pureb minu raha?
Ta on elukalliduse tõus sisuliselt, et ega me seda nüüd niimoodi igapäev ju otseselt aru ei saa, et kuna see, noh, ta ei ole protsent päevas, et ta on täna sel päeval Eestis võibolla sinna 3% kanti aastas, et Euroopas oluliselt veel vähem ja me tunnetame seda, noh, lihtsalt ühel hetkel võibolla selle kaudu, et sama raha eest saab lihtsalt kaupu, erinevalt kaupu vähem osta tükiliselt. Mulle meenub siin kunagi ringvaate saate, noh, Marko Reiko iga aasta alguses tavaliselt teeb, tema võtab see toidukorviga, et ta on kindel rahasumma, mis on siis selle eest nagu saanud osta ja noh, lihtsalt iga aasta on kipunud selle korv järjest väiksemaks.
Produkte jääb vähemaks.
Ja, et...
Ehk siis peaks alustama sellest, et miks üldse investeerida, et leida see motivatsioon, siis olla ka teadlik, et on selline loom nii-öelda olemas nagu inflatsioon, kes siis niisama raha seisvat raha siis pureb. Millest siis võiks ikkagi alustada, et kui mul on see miks küsimus vastatud, olen ka suutnud raha nii-öelda kõrvale panna, mis esimene samm peaks olema?
See eesmärgi seadmine oleks väga-väga oluline ja kindlasti kui seda eesmärki seada, siis see peaks olema hästi konkreetne, aru saada. See võiks olla mõõdetav, et sa paned paika, ütleme mingisuguse ajavahemiku ja et kuidas ma seda mõõdan, kuidas ma saan aru, et ma olen eesmärgini jõudnud. Kindlasti ta peaks olema saavutatav, et ta oleks selline ulmeline. Ja võibolla kohe ei tasu sellist väga suurt tükki võtta, et võttagi, et ma ei pea enam, ma ei tea, palgatööd tegema ja teen, mida tahan, vaid et võttagi, et kõigepealt, et ma saaks näiteks iga reed olla vabatööst. Ja siis ma saan konkreetselt välja arvutada, kui palju võibolla mul seda raha on vaja, et ma vähema tööaega käin igapäevasel tööl. Ja siis vaadatagi, liikuda selle eesmärgi poole, panna see lausa kirja, et siis on ta nii-öelda sõnastatud sulle ees ja siis saad juba väiksemateks tükkideks jagada, et mis ma nüüd selleks tegema siis pean, mida ma näiteks täna teisiti teen, et homme ma tegelikult jõuaksin selle eesmärgini.
See on kõik õige, mis Marilis rääkis, lihtsalt ma arvan, et kui inimene on selle mõttele vastuse leidnud, et miks nagu säästa investeerida, siis on tavaliselt kahte tüüpi inimesi. Et ühed on sellised, kellel jääb raha üle, teised on sellised, kellel ei jää üle. Ja pigem neid, kellele ei jää üle, on rohkem kahjuks. Ja see tähendab tegelikult seda, et kui raha üle ei jää, siis tuleks nagu vaadata, võtta oma eelarve tükkideks ja vaadata, et kuhu see raha siis ikkagi kaob. Ja mis on need suuremad kulukohad, mis seda nagu seda eesmärgi saavutamist takistavad, et sellest tuleks pihta.
Eks siis tuleks alustada ka eelarve tegemist.
Jaa, et ütleme inimesel, kui ta ei ole nagu investeerima hakanud veel, siis reeglina tal tulused ei ole või tulud tulevad ainult ühest kohast ja reeglina see on ainult palk. Ja seda inimene teab siis, kui palju ta palka saab. Aga paljud inimesed ei tea, kuhu see raha siis kulub. Ja sellepärast tänasel päeval on võimalik, on hästi palju ka elektroonilisi abivahendid, mis võimaldavad igasugust asju joonistada, et kuhu see täpselt kulub. Ja kõik hakkab huvist. Kui huvi on, siis saab siit hästi kiiresti nagu edasi liikuda.
Millised on põhilised takistused, et enne ka kui tegudeni jõutakse nüüd terve rida tavaliselt takistusi, mida te välja tooksite, et mis need põhilised takistused on ja kuidas neist siis ikkagi saada üle, et ma jõuaksin selle esimese ostuni siis?
Ma arvan, et üks asi on kindlasti hirm. Hirm raha kaotuse ees, et ma ei tea, olen ju kuulnud, et investeerides kaotatakse raha ja ma tegelikult ei tea, mul ei ole kindel protsent, kui palju ma sealt saan, et kindlasti üks on hirm.
See on kindlasti esimese kohal, et psühholoogid on välja arvutanud, et kui inimesele pakkuda nagu kaks varianti, et kas sa nagu teenid investeeringutest 1000 eurot lisaraha või sa kaotad 1000 eurot, siis see emotsioon, see negatiivne emotsioon kahjuks on umbes 10 korda suurem, kui on see positiivne emotsioon. Et hirm on kindlasti kõige takistavam variant.
Kuidas sealt üle saada sellest?
Jah, et küsimus on, et mida inimene kardab. Et inimene kardab tavaliselt nagu tundmatud asju, et kuidas keegi, aga kui inimene visata täiesti tundmatusse kohta, siis osad võivad ka paanikasse minna, et eksivad ära, ei tea, kuidas edasi minna. Et mina olen püüdnud klientidega nii-öelda arutada selle teema üle nendega jõuda sinna, nii et mis on nagu kõige hullem asi, mis sinuga võib nagu juhtuda. Et kui sa nagu võtad selle suure hirmu tükkideks ja püüad selle nagu vastata, siis ei tulegi enam, ei olegi võibolla nii hirmus,
et kui
Marilis siin ütles, et kõik kaob ära, et kui reaalne see ikkagi nagu on, et kõik kaob ära ja kui on hirm, et kõik kaob ära, siis mida teha selleks, et kõik ei kaoks ära. Ja siin on väga palju erinevad nippe, et alates sellest, et vaadata, mida nagu ajaloos on erinevad investeeringud, kuidas nad on käitunud, kuidas investeeringud innata, millal need nagu osta, millal müüa ja kuidas riska ajutada. Et, visi asjad, me jõuan kõigest neist rääkida, aga ma arvan, kõige olulisem on see, et mis siis kõige hullem asi, mis nagu juhtuda saab. On, et...
Ja, ja võibolla kui ka alustada, et sa ei pane kogu oma raha sinna, et sa panedki väikeste tükkide kaupa.
Proovid nii-öelda.
Just alguses. Ja ei juhtu midagi, kui selle rahaga midagi juhtub, et, et sa ei võta nii-öelda siis ja
väikse meenub summad. Üks kunagine klient, et kui ta juhtub, mida minu kunagine klient, kui ta juhtub ka juhtumisi meid kuulama, siis ma kindlasti tervitan teda. Tema ütles mulle alati, et tead Tarmo, et kui sa investeeringud, sa oled nagu 10% miinuses, siis sa tegelikult oled ikkagi 90% võidus. Et kui sa ei oleks investeerinud, siis oleks see raha kõik ära kulutanud. Et no algus ma ei mõistnud tema nagu seda pointi või mõtet, aga noh, sageli see nii ongi. Et inimesed kui, ja noh, turud võivad sul lühiajaliselt, noh, kas või see sama, mis meil täna, millest ma rääksin ennem, et korona, noh, kas või meie Eesti aksed on. Et, et siin EHV panga aksja oli 21% plussis, noh, põhimõtteliselt kuni eelmise nädala lõpuni, enam vähem. Nüüd on kõik sellest kadunud põhimõtteliselt ühe nädalaga. Kas nüüd LHV paneme uksed kinni või? Vaevalt on, et, et no selles mõttes, no need näited on hästi palju, et, mm-hmm. et inimesed peaks nagu vaatama, et miks mingid asjad kukuvad, kas sellel on nagu noh, mingid tõepõhjal ja äkki oleks hoopis mõistlikum nagu investeerida sellistel hetkedel. Et.
Siis tekibki see järgmine küsimus, et kuhu siis investeerida? Et räägime nüüd täiesti puust ja punaseks meie kuulajatele lahti erinevad varaklassid. Kuhu saab investeerida, mis on nende plussid ja miinused ja ka sellest, et mis on risk versus tulu, mida peaks siis silmas pidama.
No hakkame võibolla vähem riskantsetest pihta siis või?
Hoiustest.
Hoiused, punkt üks hoiused, nii.
Väga hea, kindel, turvaline, garanteeritud 100 000.
Mis see tähendab, et 100 000 garanteeritud?
Ühesõnaga eraisikutel, kes hoiavad pangas raha, siis 100 000 on neil tagatisfondiga garanteeritud. Ehk kui midagi peaks siis juhtuma.
Pangaga.
Just nimelt, siis kliendid saavad nii-öelda kuni 100 000, siis noh, sõltub muidugi, kui palju neil oli raha, siis makstakse välja. Aga mis on täna võibolla see miinuspool on see, et intressimäärad on väga madalad ja tõenäoliselt jäävad nad ka lähiajal väga madalaks, et inflatsioon on, on suurem kui tegelikult hoius see intressimäär.
Mm-hmm. Sellest järgmine siis, mis valik oleks?
No, seal on sellised segavarianti ka, kus on tehaks investeerimise hoiused, tavaliselt on, no ütleme, seal on ka üks komponent, no sama hoiuse intress, aga siis antakse inimesele mingi kapitali garantii, kas see on siis 100% või 90% või 70% ja selle, ta võidab siis nagu teatud osa oma alusinstrumenti tõusust. Ja noh, tänasel päeval neid väga ei tehta, kuna no sama deposit intress on lihtsalt niimoodi madal, et ei saa atraktiivselt osalust, aga noh, järgmine pigem on siis võlakirjad. Et ja mis asjad on nagu võlakirjad, noh, hästi lihtne võibolla selgitus on selline, millest inimesed võibolla aru saavad hästi, on, et kui no, enamus on ju pangast laenu võtnud, tavaliselt eluaseme laenu, ja noh, laenul on teatud tingimused, et tuleb maksta põhiosa tagasi, laenul on teatud periood ja tuleb pangale maksta selle võõra raha kasutamisest intressi. Võlakirjade puhul loomulikult noh, võib minna väga detaili, aga lihtsalt seletatune on see, et kui inimene ostab võlakirja, siis ta ei ole mitte ise kellegile võlgu, vaid see, kelle võlakirja ta ostab, on temale võlgu. Et, noh, siin ütleme, 10 aastat tagasi oli meil siin päris atraktiivne oli Eesti Energia võlakirja kriisi ajal, kui tootlus oli seal 10% aastas ja noh, sisu, et kui inimene siis ostis seda võlakirja, siis Eesti Energia kohustus inimesele maksma tagasi tema põhiosa pluss siis see intress, et loomulikult võlakirju on, noh, võib meil hästi detaili, on, on tagatisega võlakirja, tagatiseta ja siis on erinevad emitendid, et kõige vähem riskantsemad on riigi võlakirjad, noh, kuna noh, keegi usud riigid saaksid nagu pankrutti minna, et noh, kuigi see on näited olnud, et Argentiina kipub keskmiselt korra 10 aasta jooksul pankrutis olema, et ja mõned veel, aga noh, keegi ei täna ei usu, et näiteks Ameerika või Saksama läheks nagu pankrutti. Ja noh, siis tulevad ettevõtete võlakirjad ja noh, sealt edasi siis ka riskantsemad võlakirjad veel otsa. Et.
Aga siia võibolla vahele siis ongi tegelikult erinevad fondid, nii aktsiafondid kui võlakirjafondid kui segafondid. Et fondi mõte on siis selles, et ei ole üks instrument, vaid on väga palju erinevate ettevõtete aktsiaid või siis ettevõtete võlakirju. ja et kui ühe ettevõttega midagi juhtub, siis tegelikult fondi osakuga võib-olla väike kõikumine on, aga midagi katastroofilist ei juhtu. Et,
ja kui Maris juba selle mõiste aksja siin mainis, siis aksja tegelikult näitab osalust ettevõttes, et aksjal on, ütleme, ettevõttel on tavaliselt on kindel kogus aksed, mis on emiteeritud ja noh, siis on seal suur investorid ja on väiksemad investorid, aga kui ettevõte on börsil ja ütleme, viimastel aastatel ka Eestis õnneks on olnud vähemalt korra aastas nüüd meil siin üks nagu lisandu ja noh, viimane siin populaarsem oli siin, noh, ütleme, Tallinna Sadam võib-olla nagu rahvusliku aksjana, noh, koopi lihtsalt see, võib-olla see turu ajastus ei olnud kõige parem, aga kui inimene ostab selle aksja, siis tal on tõesti osalus ettevõttes ja ta on siis selle ettevõttega nii heas kui halvas, mis tähendab seda, et kui ettevõte on edukas, siis ta jagab oma kasumit oma aksjonäridega ja noh, tavaliselt noh, nimetatakse seda siis dividendiks, et teatud osa ettevõtte kasumist makstakse nagu välja ja siis noh, kui ma ütlesin heas ja halvas, on ju teisipidi näitajad kahjuks ka, et noh, Baltika võib-olla Eesti turul on kahjuks selline olnud ja noh, seal on sageli olnud niimoodi, et mitte Baltika ei ole maksanud dividende, vaid investorid on pidanud Baltikale dividende maksma, mis tähendab, et on täiendavad aksemissioone tehtud ja aga noh, kahjuks äris mõnikord nii juhtub, et aga selleks tuleb nagu valmis olla ja selleks tulebki oma portfelli ajutada, noh, ütleme, erinevate aksete vahel ja ka erinevate varaklasside vahel, et
varaklassidest veel, et me rääkisime nüüd hoiustest, võlakirjadest, fondidest, aktsiatest. Mis varaklasse ikkagi veel on? Ühisrahastus viimastel aastatel on väga populaarne olnud, et rääkige, mis asi see on ja mis on seal riskid versus tulu võimalused?
No jah, ta on hästi atraktiivne olnud kahel põhjusel. Esiteks on see, et saab hästi väikest osadega nüüd väikse summaga alustada. Võid seal sageli ka paarist eurost alustada. Ja teine asi on see, et noh, tootused on ju olnud ju keskmiselt kõrgemad kui noh, ütleme, aksetel või võlakirjadel. Noh, kuni sinna maani, kui on head ajad olnud. Et, ja noh, tegelikuses on noh, suurim risk on, ma arvan, see, et nad ei ole enamasti likviidsed. Ja sageli, ütleme, noh, kõik investorid ei saa võib-olla täpselt aru, mida nad siis konkreetselt ostavad. Et nad ostavad konkreetselt projekti, aga selleks, et hästi hinnata, noh, kui edukas see projekt võib olla, siis sageli on pigem nagu majanduslik haridust ka vaja. Et, muidugi ühisrahastuses ega kõik ei ole nagu kinnisvaraannetused, on ka ju laenuasju ja edasi, aga seal on põhijäda on, jah, et ta on vähe likviidne. Ja teine asi, noh, ohukoht on natuke ka see, et noh, tegelikult täna finansinspektsioon teda ei reguleeri veel, nii nagu teisi instrumente ja noh...
Ehk siis läbipaistvus.
Läbipaistvus on kehvem, et noh, siin on ka üks mõned negatiivsed näited turul olnud, kus investorid ei ole rahasid tagasi saanud ja noh, eks miks, ütleme, täna panganduses on ka ju regulatsioon läinud oluliselt suuremaks noh, peale seda, mis juhtus 2009 finansturgudel, et... Kui midagi taulist peaks juhtuma ühisrahastuses, siis kindlasti hakatakse seda valdkonnaga rohkem reguleerima ja see võib selle võlu nagu natuke võib-olla ära tappa. Et seal on palju plusse, aga on alati ka miinused. Ja noh, mis on alati nagu kõige olulisem on see, et inimene peab aru saama, et mida kõrgem on pakutav tootlus, seda kõrgem on automaatselt ka risk. Et see on nagu aamen kirikus. Ei ole niimoodi, et 30% ja risk ei ole. Sellest asja ei ole võimalik.
Alati peab siis mõtlema, et kus see
Ja kui keegi pakub teile noh, 30% mis iganes, mida kõrgemat protsenti, siis noh, mõistlik küsimus oleks ju see, et aga miks ta seda teeb? Et kui see nii hea kõik on, et ta võiks selle kasuma ju endale võigi koida. Et tavaliselt on seal ikka mingid agad sees.
Jah, ja tegelikult on ju ka võimalus kinnisvarasse investeerida ja ka kriptovaluutadesse ja kaevandustesse.
No kinnisvara tervikuna on eestlastel ikkagi, ma arvan, rahvusport.
Lemmik.
Et üri kinnisvara eeskelt nagu noh, viimastel aastatel ja no see on kindlasti noh, erinevalt nüüd ühisrahastus nagu käega katsutavam. Inimesed saavad nagu aru. Lihtsalt selle suuri miinus on see, et sul on päris palju raha vaja, et noh,
tükikaupa ei osta, aga müüa ka tegelikult.
Et kui sa aksed saad püsikorraldusega osta, et iga kuu 10 eurot, ma ei tea, viide aksesse, siis iga kuu viite uut nagu kinnisvara objekti ei osta, et
see on, ja tegelikult on siiski võimalus ka läbi fondi kinnisvarasse investeerida, et ja, kui see tegelikult ja. Ongi, et eriala inimesed tegelevad sellega, sa ei pea igapäevase hooldusega tegelema.
No kas või Eesti turul, et meil on siin Baltic Horizon ja meil on Eften ja nii, et tegelikkuses tõesti, noh, seal saab ju väikeste summada kõike seda.
Ehk siis näiteks 100 euro eest ma saan osta seda fondi, läbi mille ma tegelikult oman kinnisvara.
Jaa, et noh, kui ma õigesti nüüd mäluvärgi mäletan, siis FTN-il no, on konkreetsed üksikud projektid, aga Baltic Horizonil oli 14 erinevat objekti erinevates riikides ja noh, tegelikult sa saad osta alates 1 eurost. Ja mis on hea uudis, et alates detsembris tegelikult Swedbanka kaudu on Balti aktsiate ostmine ju tasuta. Kuni 30 000 euro on hoidmine ka tasuta, noh, RHV tuli sellega nüüd järele veebruarist, see on tore, turul on konkurents, et tegelikuses, kui me nüüd räägime, et kas on raske alustada, et kas see on kulukas, nüüd enam ei ole, et need barjäärid on ikka päris maha võetud.
Aga enne kui me läheme nüüd nende ka kulude juurde, ma tean, et mõned ju ka investeerivad näiteks veinidesse, metsa,
kunsti,
kuld näiteks on ka paljudel ikkagi lemmik. Mis nende võib-olla lühidalt plussid, miinused on ja kui palju siis ja võimalik tootlus versus risk seal ikkagi on?
Kuld on, jah, täna on üks paremad varaklasse. Mida on ärvisema turgudel, seda parem on kullal. Miks maailma kõige tuntum ja noh, üks jõukamad investorid ka Warren Buffett kulda ei armasta on see, et ta ütleb, et see on üks kollane metalltükk, mis tal intressi ei maksa. Et noh, ja teine või et see on siuvad nagu kindlustuspoliis. Et mis on hea, kui sul on seda nagu headel aegadel, et see kaitseb sinu muud portfelli. Ma ei ütle, et kuld on halb. Kullal on palju valusid. Kuld on erinevad. On füüsiline kuld, on elektrooniline kuld. Füüsilise kullaga on kaasnevad lihtsalt suuremad kulud.
Kus sa seda hoiad?
No, üks asja on hoiad ja ka ostumüügina vahed on suuremad kui börsit nagu osta. Teine asi on see, et sul on reaalselt see tükk olemas, et võid iga päev silitada oma kullatükki ja vaadata, kas alles on. Et, aga lihtsalt, kui läheb nagu keeruliseks finansturgudel, noh, raske on minna, sa ei hakka kullaga ongi nüüd iga väikesteks tükkideks saagima, et selle eest nagu osta nagu turult midagi. Et, aga see teine, noh, teame, kui me rääksime see kunstist, metsast, edasi, veinist, siis kindlasti seal on võimalusi, aga ma ütleks, et sa saad pikaaselt edukas olla seal, kui sul on erialased teadmised.
Ja sa pead ekspert ikka kantud alale.
Jah, et noh, selles mõttes kunst eriti, et aru saada, et mis see potentsiaal võiks olla nagu erinevates asjades.
Kui nüüd on see mul enam vähem selge, et mis erinevad instrumentid on olemas, kuhu üldse investeerida, siis järgmine küsimus, mis tekib, on see, et noh, mida siis täpselt osta, kuidas seda raha erinevate varaklasside vahel jagada, nagu sa Tarmo enne tõid välja, et selline märksõna nagu hajutamine. Kuidas nüüd edasi teha?
Taaks võibolla ühe väikse märkuse teha, et kindlasti tuleks enne selgeks teha, kuhu sa investeerid, et ära investeeri sinna, millest sa aru ei saa. Et kui sa ei saa krüptovaluuta asjadest aru ära, noh, ei ole väga mõistlik. Onju.
Ja see väldib kõige suuremat vigu. Ja teine asi, et algajatel investoritel noh, on mõistlik üles kirjutada ka, et noh, miks ma selle ostu nagu tegin. Ja ütleme siis, ei pea iga päev oma investeeringud noh, jälgima, et pigem see võib tekitada nagu sellised kiusatusi liiga palju osta müüa, mis toob kaasna täiendavad kulud, närvipinge nii edasi ja ma arvan ka rumalad otsused, et aga korra aastas peaks ikkagi kindlasti kriitilise pilguga üle vaatama oma portfelli ja no, siis püüdma nagu uuesti vastata selle, vaatama, kas need teisid kehtivad, mis olid nagu ostas, et kui nad enam ei kehti, no, siis tuleb ka müüa, et ega, no, tuleb ka ebaõnnestumise kahjuks nagu ette.
Eks siis tuleks teha selgeks iga, ütleme, varaklassi instrumenti ikkagi selline, et kas ma saan sest aru või ma ei saa aru ja ka ikkagi ja. Siis, et kuidas
kui riskist, raha jaga. Kui riskist nüüd rääkida, siis noh, pigem noh, need varaklassi on ju palju, siis ma jagaks need nagu riskantsemad varaklassid ja vähem riskantsemad ja noh, kui mina ülikoolis käisin, siis oli selline jutt, et lahuta 100 oma vanus, noh, siis ma olin 20, siis öeldi, et pane 80% aktsiatesse ja 20 võlakirjadesse. Nüüd inimest elavad kauem ja pigem see suhtumine nagu muutunud, et lahutab pigem 110 või isegi 120 oma vanus. Noh, võib-olla kui võtame siis 110 ja kui inimene on 30-aastane, siis ta võiks 80% pigem nagu riskantsemad. asjad olla, aga see sõltub ka inimese noh, personaalsetest omadustest, et kui inimene ikkagi üldse ei kannata nagu mingit riski, jumala eest ei pea võtma, et võib nagu investeerida vähem riskantsemates asjadesse, lihtsalt oluline on see, et kui investeeringuga algus teha, siis sul ei ole algus midagi, seda sul ei ole väga midagi kaotada. Et mida suuremaks need riskid lähevad, mida vanemaks sa jääd, seda noh, sujuvamalt tuleb see risk alla pole tõmmata.
Jah, ja tegelikult ka aksjate puhul tuleb aru saada, et seal võib olla erinevaid sündmusi, et ehk siis, ma ei tea, ülevõtmisi, split asju, et sa pead jälgima tegelikult ja vaatama ikkagi, et mis selle konkreetse aktsiaga toimub, et vastasel juhul see võib midagi hoopis kahjuliku toimuda ja see jääd ilma sellest.
Ja sa võid maha magada mõne olulise sündmus, et noh, nagu me ennem rääksime, et sageli osadel ettevõtte, et kui on ka keerulisemad ajad, toimub täiendav aktsiate märkimine ja kui sa selle maha magad, siis sinu osalus ettevõtte siis et lahjaneb. Et, aga see tähendab seda jah, et sa saad aru, mida sa teed. Et ei ole päris niimoodi, et kühveldad endale 40 erinevat paperit nagu värpaperikontole ja sinna nad nagu jäävad. Et.
Mida peaks veel enne selle investeeringu tegemist teadma, et erinevatest kuludest siis võiks rääkida, et mis siis selle reaalse väärtpaberi ostmisega kaasnevad? Mida peaks ilmas pidama?
Noh, mida oda on seda parem, aga lihtsalt ükskõik, kui te lähete hambaarsti juurde, vaatake, millised hinnakirjad seal on, et oluliselt kallimad kui või nagu finantsvaldkonnas, aga no mõistlik kulutase, ma ütleks niimoodi, et noh, kõik kulud kokku üle 1% aastas on palju, et noh, tegelikuses võiks alla selle olla, aga seal on noh, erinevad ju kulud, et ühel pool on tehingutasud ja siis sageli on väärpaberitel mingid hoidmistasud ja siis võib-olla ka instrumentidele endal mingid nagu tasud, et noh, nagu me enne natuke põguselt rääkisime, turu konkurents on oma tööd nagu teinud, tasud on päris palju alla poole tulnud. Ja noh, kui nagu Balti turult räägime, siis noh, täna ju noh, sisult kulusid ei olegi. Et, kui nüüd välis turule minna, siis on erinevatel pankadel, noh, erinevad hinnakirjad on erinevad, aga noh, ma mäletan, kui mina ülikooli aastatel hakkasin nagu aktsiaid ostma, siis võrreldes tolles ajaga on aktsiate tehingutasud, ma arvan, 4-5 korda nagu alla pole tulnud, ka välis aktsiate puhul. Aga noh, mõistlik määr, ma ütleks tõesti niimoodi, et mitte üle 0,5% summast, pigem 0,2-0,3% summast ja vastavalt sellele tuleb siis vaadata, mis on erinev panga hinnakiri ja noh, sageli niimoodi, et välisaksjate puhul ikkagi, no ütleme, 3,000-5,000 eurot ühe instrumenti peale alla selle muutub see natukene kulukaks, et Balti turul alusta või 1 eurost.
Jah, ja tegelikult sa peaksid mõtlema ka aja osas, et kui palju sul on aega sellega tegeleda ja kas sa tahad ise sellega tegeleda, et sul on ka alternatiiv tegelikult osta fondi, kus siis on inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad. Et kui sa noh, leiad, et sa tegelikult sul on aega sellega ise süvitsi tegeleda ja sul on aega jälgida ja sa tahad sellega tegeleda, siis on super, aga kindlasti on inimesi, kelle põhifookus on hoopis mujal, on, ei tea, pole võibolla sellist huvi või pole sellist aega, et noh, siis on tegelikult teine alternatiiv, jah, sa maksad küll natukene rohkem, aga sa võidki näiteks hoopis fondi osaku osta.
Ja noh, kui sa ostad ühe fondi osaku, sa saad selle ühe ostuga, noh, sageli seal võibolla 100 erinevat ettevõtet ja sul on juba ajutatud portfell, et kui sa nüüd hakkad ise tegema nullist
üksikaksetega,
noh, Eesti aksetega, noh, on lihtne täna või Balti aksetega, aga neid ei ole ju väga seal, et kui nüüd natuke välismaalt juurde võtta, siis peab päris palju raha olema, et see mõtekas oleks.
Ja, yes. Aga samuti, et kas on aktiivne fond või passiivne fond, et sa võid ka ETF-idena, kus tegelikult fondivalitsejat ei ole, tasud on madalamad, aga samamoodi saad tegelikult turuliikumisega kaasa minna ja väga hajutatud portfelli.
Mis on ETF? Räägime kuulajatele selle ka läbi.
No, ta tuleb ingliskeelsest nimetusest, et Exchange Trade Fund, et põhimõtteliselt börsikauple fond. Ja nagu Maris ütles, et ta on passiivne, mis tähendab seda, et seal ei ole fondi juhti eesotsas, et erinevad investeerimismajad panevad siis need erinevad ETF-id kokku, no erinevate kriteeriumite järgi. Sageli on kas siis seal ettevõtete suurus, noh, näiteks see sama kõige tuntum on SP500 Ameerikas, 500, no natuke üle 500 suurema ettevõtte, aga noh, tänasel päeval, kui tuleb mingi hästi populaarne uus valdkond, noh, täna ma ütleks, on robotid, üks valdkond, mis läheb järjest nagu aktuaalsemaks, noh, küberturvalisus. kui ütleme, erinevad pangad või finantsasutused näevad, et see teema on populaarne, siis hakatakse ka vastavad instrumente kokku panema, et kus ei ole siis nagu fondijuhti, aga sa saadki siis sellise keskmise tootuse, kui sa need ostad. Et ja mida laiapõhjalisem see on, seda odavam. Et, noh, tõesti, kui ma rääksin siin nagu SP500, siis need kulud on seal pea olematud, aga kui me räägime seal noh, ütleme mingitest eksootilist asjadest, siis seal sageli tuleb maksta ütleme aastas 0,6-0,7% haldustasu, et mis pole ka tegelikult väga hull, kui sa saad nagu ajutada asja.
Aga siis need fondid, mida juhib fondijuht, need on siis kulude poolest küll kallimad, aga ise siis ei pea nii palju aega panustama.
Need on kallimad, need sõltuvad ka sellest, millised instrumentid seal on, et mida rohkem aksjad, seda rohkem, noh, tavast on seal 1% juures või natukene üle 1% aastas, võlakirjadel vähem oluliselt. Miinus on ja see kulupool, pluss on see, et no, kui sa usaldad seda meeskonda, kes seda aktiivselt juhid, siis nad teevad sinu olest seda tööd. Ja noh, kui turudaksid meil kogu ülesse, no, ütleme, mis meil siin nüüd viimased 7-8-9 aastat on olnud, siis sageli võibolla need aktiivsed fondihoid jäidki alla, kui ühel pool, kuna need kulud olid natuke suuremad ja inimene faktor ka. Et kui aksjad on ikka väga palju üles poole läinud ja inimene analüüsib need numbrid, siis tundub kallist, ta ei julge enam osta nii palju aksjad. Aga kui sul on nagu, noh, masiin ostab, siis tal ei ole tunde, et saad turutootuse kätte, aga noh, noh, ma juba mitu korda kordan ennast, aga kui nüüd viimast nädalat vaata, kui palju on asjad alla tulnud, kas või eile, ütleme, Microsoft, Apple, Amazon, kõik miinus 5% ühe päevaga ja kui sul on nagu laiapõhjaline tehnoloogia ETF, see saadki miinus 5% päevaga, et ma arvan, aktiivsed fondijuhid, noh, tekid nüüd viimase nädalaga paremin tõenäoliselt, kuna neil olid tõenäoliselt natuke konservatiivsemad.
Marilis tõi ühe väga hea märksõna ka välja selle aja faktori, et kui mina olen ka investeerimisest käinud kuskil rääkimas, siis küsitakse ikkagi pärast päris palju seda, et kui palju sul ikkagi päevas selle investeerimise peale ikkagi aega kulub, et see tundub nagu noh, väga suur asi, väga palju infot, et tasub ka mõelda selle peale, et kui palju on sul ikkagi aega ja huvi sellega ka tegeleda, et see tegelikult ei ole niimoodi, et sa pead iga päev reaalselt sellega nii-öelda hands on tegelema selleks, et investeerida. Et tasubki mõelda ja vastavalt sellele siis valida võibolla endale need sobivad varaklassid ka, mis ei tähenda, et sa üldse ei pea jälgima, aga siiski võibolla ei pea nii aktiivselt seda tegema. Järgmine küsimus, mis siis ka paljudel tekib, kes nüüd alustavad, on siis see, et kuidas ma ostan neid väärtpaberid? Kas lähen poodi, ütlen, et palun mulle üks Tallinna sadama aktsia.
Pool kilo Tallinna sadamat.
Pool kilo Tallinna sadamat või kuidas see siis nagu päriselt käib?
Et tegelikult jah, üks võimalus on minna poodi. Internetipanka ja avad endal seal konto. Aga tegelikult enne konto avamist tuleks kindlasti läbi mõelda, kuidas ma teen neid investeeringuid, kui palju ma üldse neid investeeringuid teen, kui palju ma tehinguid plaanin teha, et millist kontotüüpi üldse avada, et kas võtta kasutusele investeerimiskonto või kasutada nii-öelda seda vana süsteemi, kus sul oli lihtsalt väärtpaberikonto ja nii-öelda tavaline arvelduskonto.
Mis siis, aga räägime need ka lahti, mis on väärtpaberikonto, mis on arvelduskonto.
Just, et mis on
millal mul mida vaja on.
Ja, et investeerimiskonto on isenesest arvelduskonto. Ja arvelduskonto, mis siis on seotud väärtpaberikontoga. Et kui ma tahan osta väärtpabereid, näiteks aktsiaid, siis raha, mille eest ma ostan väärtpaberikontole, tuleb investeerimiskontolt ehk arvelduskontolt. Ja maksustamise mõttes on see siis nii-öelda maksude edasi lükkamine, kui ma kohe ei võta seda raha kasutusse. Ehk siis mul on võimalus hiljem nii-öelda seda maksustamist edasi lükata. Küll aga kui ma võtan selle raha kohe kasutusse, ehk võtan investeerimiskontolt raha välja rohkem, kui ma olen sinna sisse pannud, siis tuleb ikkagi need maksud maksta. Et nendest ei pääse, küll aga saab seda nii-öelda edasi lükata.
Ja väärtpaberikonto on, noh, nagu sõna ütleb, konto, kus on väärtpaberid, et kui sa need ostad, sa pead ju kuskil need hoidma, et need hoitakse väärtpaberikonto peal, aga selle põhimõtte Maris rääkis päris hästi ära, et kuidas see toimib ja noh, maksud on kindlasti üks olulisemad asja, selles mõttes, et kui algajat investorid ähvardavad erinevad karid, et ühelt poolt on see oma finansturg, mis kikub mõnikord langema, on ja siis on tasud ja siis kui läheb hästi, siis on maksud, et noh, selles mõttes, et kõik asjad tuleks nagu alguses juba läbi mõelda. Ja loomulikult makse tulebki maksta, aga kui on seaduslikud variandid ja on võimalus oma nii-öelda maksutulu ajas edasi lükata, siis see on ainult hea, kui inimesed teavad sellised variante ja mida rikkamad ja jõukamad meie inimesed on, seda rikkama ja jõukam on tegelikult ka meie riik, et noh, see on igati mõistlik, et riik on sellise variandi nagu teinud ja noh, viimaste aastate jooksul see on järjest populaarsemaks läinud, et ühel poolt on inimeste finansteadikus nagu kasvanud ja noh, inimesed uurivad ise ka rohkem nagu erinevad variante.
Ehk siis tegelikult soovituslik oleks avada nii investeerimiskonto kui väärtpaberikonto kindlasti, aga sinna juurde ikkagi enne teha.
Sest no ta käib tehniliselt tegelikult niimoodi, et noh, meil on täna siin veebruari lõpp, et tavaliselt, no eestlaste teine rahvussport on ju maksude deklareerimine, et iga aasta see noh, 15 veebruar algab, noh, aga ütleme esimese nädala lõpuks on isegi esimese kolme päevaga on tavaliselt kolm, ütleme pooled nagu ära juba deklareerinud, et ja tegelikuses on ega selle investeerimiskonto ka ei ole kuidagi kiiret, et noh, kui me räägime nüüd sellest aastast, tänasest päevast inimene nüüd alustab ja teeb endale pangas tavalise väärtpaberikonto ja avab siis juurde ütleme uue arvelduskonto, mille ta nimetab nagu investeerimiskontoks, see tuleks hoida oma igapäevastest teisest konto asjadest nagu lahus, et kui inimene maksab mingit kommunaalkulusid või ostab poest, mis iganes asja, et see teeb raamatupidamise keeruliseks, et need peaks eraldi olema ja kui teha nüüd uus arvelduskonto, siis tegelikuses noh, järgmine aastal 2021, kui tulused hakkate deklareerima, siis tegelikult on maksuameti nii-öelda formaadis 6.5 kenasti olemas, vaatasin üle paar päeva tagasi, saab investeerimiskontosid sinna lisada nii palju tahad, lisad deklareerid selle uue arvelduskonto enda investeerimiskontoks ja investeerid rõõmsalt nii palju kui tahad, et aga see tähendab, et sa pead seda tegema kohe nüüd sellel aastal, et sa teed seda järgmine aasta, kui sa hakkad tuludeklaratsiooni tegema.
Eks sul on tegelikult see aja aken mõelda järele, et kas ma hakkan, lähen selle süsteemiga või hoopis nii-öelda vana süsteemiga, et mul on aega mõelda ja tegelikult saab alati ka ümber teha, et kui ma soovin investeerimiskontosüsteemi lõpetada ja minna nii-öelda vanasse süsteemi, seda on võimalik teha vastupidi küll mitte.
See vana süsteem tähendab siis seda, et ma ei tee investeerimiskontot, vaid maksan kohe saadud tulu pealt.
Sul on samamoodi, noh, kui me avasime siin väärtpaberikonto ja noh, arvelduskonto, sa ei nimeta lihtsalt seda arvelduskontot investeerimiskontoks, aga kui sa müüd mingi väärtpaberi, noh, mis iganes, ostad siin Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadamat ja sa 10% kasumit, siis sa pead selle kasumi järgmise aasta, noh, nüüd ei ole enam meil märtsi lõpus deklareerime, aga ütleme siis deklareerime selle aprilli lõpuks ära, et kui sa said mingit kasumit ja siis pead tegelikult 1. oktoobriks selle pead tulumaksu ära maksma, et võib teha ka tavalise väärtpaberikonto, aga nagu Maris ütles, et tuleb mõelda, mis see perspektiiv on, et kui te tahate ikkagi olla pikaajaline eluaegne investor, siis noh, majanduslikult on mõtteks teha investeerimiskonto.
Jah, ma just mõtlesin sama, et mis see no, nii-öelda vana süsteemi eelis üldse no, on, no, et väga...
Ütleme, vana süsteemis võib-olla üks hea asja oli ka see, kui inimestel läks kehevasti, et ta sai kahjumid, siis seda miinusta saab piiramata ajal nagu edasi kanda. Aga noh, ega see sama asi on investeerimiskontol teisel kujul, et noh, sa panid sinna lihtsalt sissemaksetena raha ja oma sissemaksete ulatuses saad alati ka välja võtta. Et...
Jah, võib-olla see mugavus on see, et kui ma tean, et ma ostan ainult ühe, ma ei tea, fondi või aktsia ja hoian seda 5 aastat ja siis müün maha ja võtan raha kasutusse, siis ongi, et sa deklareerid ära, kasumi ära, maksad ära, tehtud on ju, et ja. Sa ei iga aastaselt nii-öelda esitama.
Kui sa oled aktiivse investor, siis sa pead oma need tehingud iga aasta deklareerima, kui sa tõesti nagu ainult ostad ja hoiad ja ostadki täna ja hakkad müüma alles siis, kui sa pensionil lähed, no siis kõlbab ka tavalist väärtpaberikontost, aga elus tuleb ootamatusi ette. Sagen on vaja müüa ka ootamatult ja siis oleks lihtsalt kurb, kui sellepärast tuleb nagu rohkem maksta.
Natuke me sellest nüüd ka rääkisime, aga võiks natuke selle juurde tagasi minna, et milliste summadega ikkagi siis saab alustada? Et üks selline müüt võib-olla on ka see, et mul võib olema ikkagi hästi palju raha, et üldse investeerima hakata. Mis on see summa, millega saab juba alustada ja millele peaks võib-olla ka mõtlema enne, kui ma selle investeeringu ikkagi teen?
Ma arvan, et üldse kui investeerima hakata, võiks ära kasutada riigipoolsed soodustused, noh, see on üks kõik maailmas, kus sa hakkad alustama. oma investeeringutega vaata, mis need soodustused on, mis on maksusoodustused. Ja noh, täna ikkagi ma arvan, esimene asja on see pensioni kolmas sammas, kus sa saad 20% tagasi järgmisel aastal. Et korra vaadata sellele otsa, et kas mul on sellist sissetulekud, maksustatavad sissetulekud ja kui palju ma seal ja sinna üldse saan panna. Et see on nagu minu mõelest kõige mugavam.
Kolmas sammas, ühelt poolt on ütleme, atraktiivne noorel inimesele, et see aeg töötab tema kasuks. Aga ütleme pensioneelikud, mis me räägime siin. Et kolmas sammas, ma kipun ka juba pensioneelik olema vaikselt, et 55-selt saad kolmandas sammast raha välja võtta juba. Mis tähendab seda, kui inimene 40-45, aadis 45 aastat investeerimisorjus on 10 aastat, siis tegelikkuses, uske mind, see kaob nii ruttu see 10 aastat, et sa ei saa arugi, sa oled juba pensionil. Ja ma arvutasin niisalt personaalselt enda veel välja, et No, mul on natuke vähem kui 10 aastat 55, aga inimene, kui on, inimene on 45 aastane, siis no, tõesti sa saad 20% tulumaksu tagasi iga aastaselt makselt. Et, esimese aasta võit on 20%. No, teisel aastal sa saad ka nagu sinna makse ära et, ja siis ütleme, kahe aasta nagu kogu summa pealt no, sa võit on nagu 10%. Järjest tuleb natukene alla poole, aga keskmisena ütleme, selline 10 aastase perioodi aastane maksu lisa on seal, no ütleme, 6-7% sellise perioodi peale, et turult sellist lisatootus saada on väga raske. Et, no, see peab õnne olema, peab teadmis olema. Ja Marilis rääkis siin kolmandas sambast, mina tooks siia juurde ka, no, see kahjuks kõigil inimestel ei ole võimalik, aga kui on olemas tööandja pension, mis on järjest nagu populaarsem, et no, mul on hea meel, et Swedbank on ka sellega liitunud, et ja Eestis on veel ettevõtted ja oodan, et tuleb juurde, aga see on ikkagi ka, et inimene paneb mingi osa oma summast ja siis tööandja paneb tavaliselt sama suure summa otsa, et noh, see on lisapalk.
Seda ka kasutab ära.
Ja.
Aga summad ikkagi, millest alustada, on see 10 eurot, 100 eurot, 1000 eurot, 10 000 eurot?
Sõltub, kui kiiresti sa soovid oma eesmärgi nii liikuda, et noh, nagu ma ütlesin, tänase päevas, et 10 eurost ka alustada, lihtsalt see nagu absoluutnumbis ei anna sulle väga midagi. Et, ja noh, me ei ole täna veel rääkinud liitintressist. Et sisuelt on see, noh, ma arvan, et mitte asjat nimetatakse kaheksandaks maailma imeks, et mis asi see liitintress siis on. Et, et on lihtsalt mingi liitsa näite, et kui noh, et inimesele on 1000 eurot näiteks ja ta suudab iga aasta 10% teenida. Et, no lihtsalt arvutab toomiselt sellise numbri. Ja kui ta siis 1000 eurot investeerib ja saab 10% aastas, siis 1000 pealt iga aasta just kui 100 eurot tuleb lisa. Ja no kui ta siis iga aasta ütleme, seda saadud 100 eurot edasi investeeri, siis ta tegelikult 10 aastaga ta kogub nagu teise 1000 eurot nagu juurde. Et iga aasta siis 100 eurot, 10 korda 100, 1000. Et no, tuli teine ports juurde. Ja teine variant on, mis on siis liitrendisega, on see, et sa nii-öelda see iga aasta täiendavalt saadud 100 investeerida omakorda nagu edasi ja siis tegelikus tulemus on 10 aasta pärast on niimoodi, et kui esimesel inimesel oli kogutud 2000 eurot, siis teisel oli 2600 eurot, et võibolla see veel nüüd no, väga nagu ei motiveeri, et noh, inimene mõtleb, et noh, mis see 600 eurot nüüd väga vahe on, aga esiteks see 10 aastat on ka veel suhteliselt lühike periood ja raha tuleb täiendavalt juurde panna kogu aeg, eriti nüüd esimestel aastatel. Ja siis ühel hetkel tekib selline olukord, et noh, näiteks kui inimene, mis iganes, paneb iga kuu 300 eurot kõrvale, siis mingil hetkel ta saavutab noh, olukorra, kus tema võibolla portfell teenib iga kuu ise 1000 eurot juurde. Et kolm korda rohkem sellest, mis nii-öelda nagu ise pannakse. Et, aga siin läheb aega, siin on nagu püsivust vaja ja usku peab olema. Et selles mõttes, et ei tohi kohe ära ehmatada selliste päevadega, no, nagu täna näiteks on. Et, ja siis on kõik hästi.
Tegelikult ma olen hästi palju ka klientide puhul näinud ja no, tegelikult ise tunned ka, et kui kõik turud langevad ja su portfeli väärtus kogu aeg kukub, et jätkata tegelikult selle regulaarse investeerimisega, et osta hambad riskides ikkagi edasi, pigem võibolla mitte pööratagi tähelepanu nendele numbritele, vaid jätkata ostmist ja sa ostadki tegelikult ju madalalt hinnalt, ehk sealt see tõus tuleb palju kiiremini, aga väga paljud ka kliendid on tegelikult lõpetanud sellel hetkel sellise regulaarse investeerimise ja võt see on valus tegelikult, et pärast noh, kõik kahetsega.
Ehk siis selline regulaarne investeerimine aitab ka seda riski nii-öelda?
See on üks paremad riski ajutamise variant üldse.
Lõpetuseks siis, kuna tänane saade oli selline nii-öelda ABC, millest siis võiks meie kuulajad nüüd pihta hakata, et mida näiteks veel täiendavalt lugeda, mida googeldada, et millised on teie soovitused selleks, et saada investeerimisesse ikkagi veel rohkem aimu?
Ma arvan, et täitsa võib alustada raamatutest või see tegelikult, mis me, kui me rääkisime, mis need investorite sellised suuremad vead või hirmud on, et siis tegelikult on see laiskus ka. Et ma lükkan kogu aeg edasi seda otsustamist ja esimest investeeringut ja mul ei ole aega lugeda ja süveneda sellesse, et siis võibolla võttagi eesmärgiks, et loen kas või iga päev paar lehekülge raamatut ja näiteks üks väga hea raamat on selleks Seppo Saario investeerimisraamat, kuidas ma investeerisin börsiaktsiatesse.
Kuidas ma investeerin, aga sellest on tulnud värske trükk äripäev, aga ta on investeerimisraamat sisuelt. Mina loen seda ka, noh, investeerimisraamatud on maailmas palju väga häid, aga see on nüüd aga eesti keeles, ma ütlen välisautoritest tõesti üks paremaid, ma ütlen eesti autoritest, noh, eks ma paneks Jaak Roosaare kasika kõrvale ikkagi, et lihtsalt hästi kirjutatud raamatud.
Rikkaks saamise õpik.
Noh, need on palju variant, et inspireeriv ja lihtsalt kirjutatud ja noh, mind alati on pigem inspireerinud praktikud, et inimesed, kes reaalselt ise investeerivad ja on sellega eeskujuks, et no mõlemad nad on, et ja siit edasi saab minna siis juba detailsemaks, et noh, väga hea blogi on ka Märten Gressi, Dividend Investor on väga hea blogi, aga see on võibolla natuke juba edasi jõudnud tele, et
aga võibolla veel see mõtteviisi koha pealt on see Robert Kiyosaki, rikas isa, vaene isa.
Jah, see mõtteviisi.
See on just mõtteviis, et kuidas ma nagu lähenen nendele asjadele.
Väga hea, et siis ikkagi alustada raamatutest ja nii-öelda laiskusest, ülesaamisest ja siis võibolla tuleb ka varsti juba esimene investeering. Teiega me kindlasti teeme ka jätkusaate, kus siis läheme juba teemadega detailsemaks. Täna rääkisime rohkem siis sellisest baasinfost, et mis on mis ja kuidas siis täpselt alustada. Kas te tahate lõpetuseks veel meie kogumispäeviku podcasti kuulajatele midagi soovitada, just need, kes mõtlevad, et noh, tahaks ka investeerida või nüüd hakkan pihta?
Mina ütleks, jah.
Ja, ma just võtsingi, et tee see esimene investeering ära või ava endale kõigepealt väärtpaperikonto, arvelduskonto, tee see esimene investeering ära, siis hakkab juba niimoodi sammult, sul on alati võimalus ja tegelikult ka need maha müüa, aga hakka kuskilt minema, kas või alusta, kui sa ei taha kohe aktsiasse minna, ostaks või fondiosak, et hakka kuskilt minema, et siis sul tekib see huvi, see kogemus ja siis saab juba edasi teha.
Jah, et ja lugege reaalset näited elust enesest inimestest, kes on sellega tegelenud, noh, palju on biograafiat, variante ja noh, lihtsalt sellised tõdesid, et miks inimesed ikkagi niimoodi käituvad ja noh, kas või kui tänast päeva vaadata, siis et olge ahned, kui kõik teised on hirmul, et kui veri on tänavatel, siis tuleb nagu ostma hakata, mitte vastupidi, et ja noh, sageli meil kui kevadel siin kliendi seminaar, siis on Stockmanni hullud päevad, tänav on meil kollased kilekotte täis, et inimesed lähevad ostma, kuna kaubad on seal 20-30-50% odavamad. Kui börsil on hullud päevad, siis tegelikult inimesed sageli käituvad risti vastupidi ja siis sageli on ka ju ajalehtede suured pealkirjad, et kõik müüvad. Et noh, ei saa kõik müüa. Kuidas sa müüd, keegi peab ostma ka. Ja tuleks alati mõelda, et miks ja kes siis ikkagi ostavad.
Väga head mõtted ja sellega mina tänan teid ja siis nägudeni ja investeeringuteni.
Aitäh.
Kogumispäevik.